Gabonen ostean hemen sarean zeren bueltan gaude teknologiari buruz hitz egiteko pizkat betiko martxan. Egia esan da, urtearen lehenengo aste hauetan data bat badaukagu gure egutegian markatuta ikusteko ze gertatzen den, konkretuki CES ekitaldian, Consumer Electronics Show ekitaldi horretan, beti Las Vegasen estatu batuetan gertatzen dena urtearen lehenengo egunetan, eta kasu honetan bai, gertatu egin da, baino esan behar dugu, bueno, berri nahiko ez oso interesgarri eman dizkigula. Egia esan da, bai, adimen artifizialari buruzko gauza asko agertu dira, baino ikusiko dugu programan zehar gure bizitzarako interesgarri bagian ez direla hain interesgarri izan. Hoiek izango dira berrien tarte bat, eta adimen artifizialari buruz ere hitz egin beharko dugu. Porroten artean beste kontu batzuk izan ditugula ere, hiru aktore garrantzituekin, Apple eta Google alde batetik eta Microsoft bestetik. Hori eta Gabonetan zehar gure esperientzia teknologikoa ere izango dugu solasaldian programa honetan astear dagoena. Eta teknologiari buruzkoak jorratzeko beti bezala mikrofonoaren alde honetan baino taularen beste aldean daukat Borja Arbosa. Arratsaldeon, Borja.
Arratsaldeon, Iñigo.
Eta bueno, ni ere hemen nahuela, Iñigo Sendino, zuentzat beti bezala urte honetan ere. Urte berri hon, Borja, lehenik eta behin, ze moduz?
Urte berri hon, Iñigo. Ba, urte berri honekin pixkat revoluzio teknologikoa izan dugu gure bizitzan, ez? Pizkatxo bat, adimen artifiziala dela eta, bueno, eske gaurko programa adimen artifiziala iaia protagonista nagusia izango du, ez dugu bestelako berririk izango, eta bueno, gainera gure aktibitateari buruz hitz egin behar badugu, edo gutxienez nireari buruz hitz egin behar badugu, ez daukat bestelako berririk.
Hori bai.
Adimen artifiziala heldu da nire bizitzara de pleno.
Hori egia da, egia esan da ere nire aktibitateak adimen artifizialarekin zerikusi asko ez daukate, baina hori beste kontu batzuk, baina udako kontua izan zen, orduan kontatuko dizut, zure esperientzaren arira nire ere kontatuko dizut, baina nireak Gabonen zehar izan dira oso adimen naturala eta kasu batzutan ere adimenik ez. Orduan, prest entzule maiteok gure anekdotak entzuteko, ordu erdi batez gutxi gora bera gure anekdotak kontatuko ditugu eta ja gero berri teknologikoak.
Baina gauzak ikasiko ditugu alere.
Adibidez, badakizu zer ikasi behar dugun nire ikasketa pertsonala izan dela azken hilabete hauetan?
Zer?
Lenovori eser ez erostea.
Ah,
vaya. Eso nuen, espero. Es... Ba, bai, bueno, elkartearen kontuak, gure elkartearen kontuak izan dira eta bi ordenagailu erosi behar genituen eta pentsatu, bueno, bilatzen badugu fabrikante baten webgunean prezio on bat, normalean enpresentzako prezio neko onak egiten dituztenak. Ba, bueno, igual merezi du fabrikante bati zuzenean erostea. Eta aukeratu genuen Lenovo. De hecho, nire gaur egungo portatila Lenovokoa da eta Lenovon bertan, bertan webunean erosi nun eta bueno, Lenovori erostea erabaki genuen. Kontua izan da Lenovo tardatu zuela hilabete bat ordenagailua prestatzen, ez dut ulertzen zergatik, baina bueno, hilabete bat eman zuten horreten eta bidaltzerakoan, bueno, bai bidali zuten, dirudienez bidali zuten, baina ez dute entregatu. Hau da, jarrita zegoen helbidera ez da heldu eta bueno, esaten lehenengo momentuan esan zuten, bueno, itxaron behar dela, gean atzeratzen dela entrega eta bar. Egunak pasata ez dute entregatzen, orduan ja, bueno, a ver, baduzue entregatzen, badakizue non dagoen. Eskalatu behar dugu eta 3-5 egunen artean esango dizugu non dagoen ordenagailua. 5 egun pasata, oie, badakizue non dagoen pakete hau. Ai, eske ez dakigu 3-5 egunen artean itxaron beharko duzu, erantzuna jasotzeko. Vale, ez. Nire dirua bueltatu mesedez. Bale, osondo, lehenengo kontua. Salaketa bat jarri behar duzu, lehenengo kesan da, salaketa bat jarri behar duzu, ordenagailu hauek berreskuratzeko. Bueno, edo dirua berreskuratzeko. Bale, eta salaketa nori, oza, se nola. Ba, Lenovoren kontra, zu jarri Lenovoren kontra dela, eta jarri, bueno, segertatu den. Bale, salaketa jartzen dut, bidaltzen dut. Bale, ba, 3-5 egunen artean erantzungo dizugu, a ber, ze erabakitzen dugun.
Mesu modelo bat dirudi.
3-5 egun pasata, izan zela 24an edo alako zerbait, oie, ja, erabaki duzuen nire devoluzioari buruz. Berriz eskalatuko dugu hau, berriz bedariko dugu salaketa gure departamentuari eta 3-5 egunen artean erantzuna jasoko duzu. Eta horrela da emate, ba hori, abenduaren 5etik eman behar zuela, entregatu behar zutela ordenagailu bi horiek, esaten, ba hori, 3-5 egunen artean zerbait esango diatela eta 5 egun horiek pasata beti esaten dute 3-5 egun artean zerbait esango diatela. Orduan, programaren lehenengo gomendioa, Lenovori zuzenean erostea inoiz ez mesedez.
Hori da, gomendioa ez zuzenean ez erostea, ikusten baduzu hemen denda lokal batean,
hori da.
Arazoa ez dago produktu
ordenagailu beran. De hecho, hori konpontzeko, ordenagailuak behar genituen setup konkretu bat egiteko, erosi genuen PC componentes dendara kasu honetan, erosketa ostiral batean eginda, astelenean ordenagailuak hemen zeuden. Orduan, ez da ordenagailuen kontua, ez da produktuaren kontua, da zerbitzuaren kontua.
Salmenta bidea.
Eta gainera hori, kontuan hartuta, azkenean, ez dakit zenbat erosketa online egin dituan nire bizitzan, ja, diseinozkoa kontatzea, baino inoiz ez dut jarri izan behar denuntzia bat, salaketa bat, dirua bueltatzeko. Osea, pakete horren arduraduna nirera heltzen den arte da saltzailearen ardura. Ordun, haiei lapurtu badiete.
Si zaude web horri alde ofizial bat zela eta ez da phishing horrelako gauza bat.
Eta ni deitzen dut Lenovoren telefono ofizialera eta Lenovoren telefono ofizialean badaukate hor nire pedido eta hori. Orduan, Lenovoren webgune ofiziala, bazen, gainera PayPaleko txartelarekin zera, ordaindu genuen ere, orduan PayPaletik ere reklamazio bat jarri dugu, haiek, hori,
disputa deitzen duena.
Disputa hori, haiek defendatzeko, eta bar. Orduan, claro, eta hori, salaketarena, beste edozein kasuan, ba, bueno, ni ez dut inoiz salaketa bat jarri izan behar pakete bat galdu delako. Zanda lehenengo aldea, hau, gainera ez dela nire ardura. Osa, eta hori baita ere, merkataritza legean jartzen du pakete bat bere jasotzaileari heltzen esaion arte saltzailearen ardura da. Bai. Orduan, haiei lapurtu.
Bueno, ez badaukazu pakto espezifiko bat, hau da, por defecto. Edo ez bai. Pasara komertzia zetzen duzun pertsona bat.
Claro, orduan, kasu honetan, pakete hori galdu bada, Lenovo jarri dezala salaketa, ni zergatik jarri behar du salaketa dozen gauzagatik. En fin, lehenengo Gabonen lehenengo esperientza izan da inoiz ez erostea Lenovori zuzenean. Zurea, Borja.
Ah, bueno, ba, nire esan dudan bezala ni adimen artifizialarekin pixka bat hasi naiz nire zerbitzua garatzen. Hau da, ni zer nahi nuen eta nola espero nuen adimen artifiziala ni laguntzea. Ba, nire helburua zen nire bilerak transkribatzea. Hau da, adimen artifiziala erabiltzea, nik bilera bat daukan bakoitzean bilera grabatzea eta grabazio audio hori testura pasatzera, gero adimen artifizial batekin prozesatzeko eta hori nire lana laguntzeko hori zen helburua. Eta ikusi nuen gainera nola horrelako aparatuak saltzen dira. Hau da, aparatu teknologiko txikiak ikusi ditut merkatuan, non horrelako ez dira oso handiak. Hau da,
grabadore bat bezala,
baina ja automatik ki zu jartzen duzu bilera baten erdian eta hori dena grabatzen du eta ja bueltatzen dizu transkripzio osoa eta hori gero ja egin aldituzu laburpenak edo kontsultak edo hortik aurrera garatu dezakezu zure lana.
Claro, bilera fisikoak.
Ez
Teams Zoom bidezko bilerak, baizik eta hor bertan bi pertsona egonda.
Bai, eta Zoom, Teams edo Meet badaukate erreminta horiek jadanik instalatuta. Adibidez Meet bidez egiten baduzu, Google jadanik eskaintzen dizu aukera hori. Ordaindu behar duzu edo ez, baina bueno, aukera hori jadanik dezakezu. Eta gainera, esan behar dizut, gutxienez Androiden aurkitu dudala, nahi gabe, baina aurkitu dudala sorpresa bat, erabiltzen badut grabadora de sonidos aplikazioa, Androiden etortzen den beti etortzen zena, ba, nahiko desberdintasun nagusia ikusi dut. Zer ezke jadanik eskaintzen zidan, ikusiko duzu hemen, jadanik irekitzerakoan eskaintzen zidan aukera grabatzeko bai. Eta transkribatzeko. Baina hori ezin nuen egin, zergatik datuen babesarako legea zela eta.
Claro, hor dago lehenengo
oztopoa.
Lehenengo oztopoa eta lehenengo gakoa.
Zer nire bilera profesionalak dira, abokatu eta bezeroaren artean, bai. Eta ezin ditut datu pertsonalak partekatu adimen artifizial edo dei batekin. Orduan, zer egin behar nuen lehen fizikoki edo lokal edo odeia erabili gabe transkribatu anonimizatu edo pseudonimizatu legeak esaten duen bezala eta gero ja daturik gabe prozesatu. Orduan, lehenengo parte bat egin behar nuen ordenagailu potente bat hartuta eta sorionez, ordenagailu potente bat neukan, gogoratzen baduzu hemen montatu genuena.
Bai.
Txartel grafiko Nvidia RTX 2070 batekin
bai.
Eta adimen artifizialari eskatu nion konkretuki erabili genuen Gemini,
vale?
Eta eskatu nion nola, ez daukada ideiarik bez, nola montatu al nuen nire ordenagailuarekin software edo zer konkretuki behar nuen. Orduan, Geminiren laguntzarekin erabili dut Whisper, Python erabiliz eta Faster Whisper liburutegiak erabili ditugu. Ordu beteko grabazio bat 5 minutu baino gutxiagoan testu bihurtzen duena, testu potoloa, oda esaten den guztia.
Bai.
Eta gero ja erabiltzen dugu Notebook LM bezalako, ezagutzen duzun Notebook LM, baina Googleek erabiltzen duen erreminta bat adimen artifizialarekin testuak laburtzeko edo testu bat, justu testu hori bakarrik eta ez hartu nahi duen guztia adimen artifizialaren ungea, testu itxi batekin erantzunak ematen ditu.
Vale.
Orduan, baina ezin nuen Notebook LM erabili arrazoi berdinagatik. Orduan, Notebook LM pribatu bat instalatu dut nire ordenagailuan, baita ere gaminginen laguntzarekin, deitzen dela Anything LLM. Eta baita ere, instalatu dut Llama, deitzen den eredu inteligentzia artifiziala. Hau da, hau guztiarekin Whisper, Llama eta Anything LLM erabilita, dena nire ordenagailuaren barruan eta internetean konektatu gabe, hau da, lan guztia egiten du txartel grafikoa Nvidia RTX-arekin, daukat sistema guztia montauta. Eta atzo egin nuen lehenengo froga. Noski baita ere, bezeroari eskatu behar diot bere kontsentimendua.
Claro.
Grabatzeko eta jakin behar du nola funtzionatzen duen. Orduan baita ere eguneratu dut nire pribautasun politika edo bezeroak baita ere jakiteko nola egingo dudan hau guztia eta bere kontsentimenduarekin.
Galdera legal bat eta beste kontu tekniko bat. Galdera legalan, zure interesaren alde denez grabaketa hori ezin duzu egin bezeroari abisatu gabe?
Ez, zeren azkenean nire interesean dago bezeroari ematea zerbitzua eta bezeroak nahi duena da zerbitzua, baina depende ze erremintekin, nire ustez baita ere gardentasuna da, edo gardentasunarekin agian ez daukat guztiz bete beharra eskatzeko edo abisatzeko, baina baita ere, bueno, sistema piloto bat implementatu eta pizka bat gardentasuna, batez ere gardentasunaren printzipioz erabilita, legeak baita ere esaten duena, hau da, printzipio bat da lege babesa, datuen babesarako legearena, hau da, gardentasuna erabili, ordun eskatzea kontsentimendua eta baita ere kontatzea nola egingo duzun zure nube pribatu batekin, servidore pribatu batekin eta guztia ez duzuna partekatzen inoiz ere internetekin edo odei batekin.
Hori ere modernitate horrelako balore bat ematen dizu zure
zerbitzu. Hortaz aparte.
Marketing
arloan
ere, adimen artifiziala erabiltzea, baino garden izatea erabileran eta bezalari esatea, bueno, kasu honetan honetarako adimen artifizial bat erabiliko dut modu batean edo estean, eta baita ere ematen dizu modernotasun horrela itxura bat, baskela hogados a la última eta guzti hori.
Osondo. Eta Notebook LM ez baduzu frogatu, nire gomendi urrengoa da frogatzea, nahiko gauza interesgarriak egin dezake.
Horrean joan, beste kontu batera eta ze azkenean kasu askotan, bueno askotan ez dakit, kasu batzutan nire erabilera adimen artifizarekin izaten da dokumentu bat edo dokumentu batzuk aztertzea eta dokumentu horietatik erantzunak ateratzea. Eta kasu batzutan gero itzigo dugu ChatGPT eta Gemini buruz, baino ChatGPT-ren kasuan askotan ia guztitan beste iturri batzuetara begiratzera doa eta nahasketak egiten ditu pixkat arraro. Orduan Notebook LM hau dela zuk iturriak ematen dituzula eta berak hitz prozesamendu hori egiten du, hizkuntza prozesamendu hori egiten du, baino iturriek bakarrik erabilita nahiko interesgarri izan izaldeike.
Eta beste gauza bat, ondo esateko, ez da Gemini, ez Gemini. Euskeraz da?
Gemini. Esan dugu ondo, ez?
Bai.
Osondo. Orduan, guzti honekin lortu duzu bilera bat grabatzea, pribautasuna bermatuz testura pasatzea, eta testu horretatik laburpen bat izatea.
Eta kodifikazio ideiarik izan gabe. Hau da, dena egin dut Geminiren laguntzarekin.
Beha
esan du, orain egin hau, orain instalatu hau, ordain sartu hau, nahiko infernuko DLL-ak gainditu behar izan ditugu, oztopo teknikoak izan ditugu Nvidiaren liburutegiarekin, script personalizatu bat sartu, Windows pizka bat, txartel grafikoak eta dimen artifizialak elkal ulertzeko sartu hau, orain sartu hau, orain, orduan, nik ez nuen ideiarik, ez zer Python, zer horrelako ezer, baina bueno, egin ahal izan dut nahiko interesgarria.
Puli reportajearen ataltxo irekiko dugu orain bi enpresa aipatzeko, batetik zuegin duzuna, ni berdin egin nun Mano del Friki dendarekin, ezagutzen duzu, Gaming Roomen agertzen da Miguel, Mano del Friki, elkano bost, barakaldo, importante. Orduan, nahi zuten, bueno, behar zuten hobetu esan da, barkatu, behar zuten Ticket Buy implementatzea, eta horretarako erabili genuen edo erabaki genuen erabiltzea Odoo dela irtenbide, bueno, CRM bat, software librekoa, bere parte komertziala daukate, baina software librekoa. Azkenean, bueno, laguntza, adimen artifizialaren laguntza izan zen, alde batetik, erroreak interpretatzea, hau da, hainbat bertsio frogatu behar izan nituen ikusteko zein funtzionatzen zuen ondo honetarako, uste dut du orain dagoela 17 edo 18. bertsioan, Ticket Buy-ren implementazioa ez dute ondo eginda, salbuespen bat dagoelako, zera Bizkaiako bidalketak egin behar dira modu ezberdinez pertsona fisiko edo juridiko bazara, baina claro, caso de las comunidades de bienes direla
erdizka
sartzen dira Bizkaiko legean sartzen dira pertsona fisikoen bidalketetan pertsona juridikoa izan arren. Beti direlako pertsona juridiko sin personalidad edo ez dakit zen,
bai, entidad sin personalidad juridika
zen kontua. Orduan, kasu horretan azken bertsoak ez zuen ondo interpretatzen hori eta saiatzen zen behar esen bidetik zera fakturak bidaltzea. Orduan, alde batetik bidalketa horiek interpretatzeko eta jakiteko ze gertatzen zen, eta gero atzera pausuak emanda Odoo 14 arte topatzeko nola egokitu alzen hori adimen artifizialaren laguntza ezinbestekoa, baino baita ere beste erronka bat geneukan, dela Odoo eta PrestaShop artean egitea olako sinkronizazio bat, haien webgunea PrestaShopekin funtzionatzen duelako. Orduan, basikoki kasunetan ChatGPT izan zen, egin zuen berak bakarrik script oso polit bat, egiten zuela automatikoki sinkronizazioa produktuen eta prezioen eguneraketa, batez ere prezio eta stock eguneraketa, ni kodea jakin gabez, en fin, egaituta informatika gutxiago badakit, ba, imaginatu programak egiten. Orduan, arrakasta kasu bat izan zen, egia da erabilera azken, ez dakit, azken urteko erabilera neko sakon, urte eta erdi, neko erabidu dela adimen artifiziala kodeatzeko nahiko ondo, beste gauza batzuetarako
kodeatzeko eta kudeatzeko.
Kudeatzeko esain beste, baina bai, kodea egiteko, bai. Hori, lehenengo pulo reportajea, Manuel Friki, elkano bost, barakaldo, importante. Bestetik, aurreko programa baten, aurrekoan edo, bai, aurrekoan izan zen, Durangoko azokan, elkarrizketa ingenien, Izarkom enpresari, dela, bueno, Euskal Herriko Telekomunikazio Kooperatiba bat, eta bueno, elkarrizketa horretik azkenean animatu nintzen zerbitzuan etxeko interneteko zerbitzua haiekin hartzeko. Azkenean animatu nintzen aurretik ere kontaktu bat izan nuelako haiekin, bueno, idatzi nien a ber zelako zerbitzua ematen zuten edo batez ere nire interesa zen Izarkomek jartzen duen edo beste operagailuek jartzen duten ekipamenduaz aparte, nire interneta kudeatzea, hau da, portuak irekitzea, horrelakoak. Azkenean, ba, bueno, guztiok badakigu kasu askotan erabilera aurreratuago batentzako operagailuak ematen dituzten routerrak ez direla bereziki onak, ordun nire interesa izan da beti router hori kanselatzea ahalden gehienean eta nire ekipamendu propioa izatea. Orain arte baneukan hori nahiko bermatuta Movistarekin, Movistar badaukalako bere routerretan modo monopuesto deitzen den kontu bat dela, azkenean, ba bueno, zure interneta zuzenean ematen duelako kable batean eta hori ja daukazu kudeatzeko nahi duzuena. Eta hori berdina nahi nun Izarkomekin. Hori buruz galdetu nien lehenengo aldi batean, udan uste dut izan zela, erantzunak ez ziren oso konkretuak izan, eta orain elkarrizketaren ostean, ba, animatu nintzen berriz beraiekin kontaktuan jartzen eta galdetzen. Eta honako kasuan bai erantzunak askoz konkretuago izan ziren, orduan esan nuen, guazen aurrera, jarriko dut interneta etxean Izarkomekin. Orokorrean oso ondo esan behar dut. Egia da, gauza batzuk denboraz luzatzen direla, hau da, hau ez da beste operagailu bat bezala une oro hogeita lau orduz norbait dagoela hor zure deia jasotzeko, badago, baino larrialdietarako dagoen pertsona dau larrialdietarako, normala den bezala. Orduan, claro, larrialdi bat ez bada, zure negozioaren zera konexioa ez bada edo, ni kasu honetan ez dut eskatu, baino ere ez nuke eskatuko, nire etxeko konexioa ez dauka larritasunik. Dena den, nahiko azkar egin dute instalazioa. Instalazioa da etorri zen teknikarea oso majo eta oso aditua gainera, oza, ba, sekien ze behar nuen ni eta nola moldatu haien zerbitzua nire beharretara, orduan oso ondo. Eta hor geratu zait fleko txiki bat dela azkenean IP publikoan ikudeatzea. Badakizu, azken urteetan operagailuek egiten dutena dela bezero guztiak edo aldituzten bezero guztiak olako sare pribatuan sartzea. IP helbide, bueno, gero eta gutxiago, en fin, IP laugarren bertxoan direla zenbakitxoena oiak agortu dira duela nahiko, eta operagailu askok daukaten arazoa izaten da IP hoiek kudeatzea. Orduan, digiren kasuan adibidez, IP publiko zuzena ematen dizute bakarrik zerbitzu gehigarri bat kontratatzen duzunean. Claro, IP publiko zuzena ez badukazu, ezin dituzu portuak ireki, hau da, ezin dituzu zerbitzariak zuretzean izan, eta ni badaukat zerbitzariat nire etxean, eta geratu zeidan pendiente orain momentu honetan, 5 minutu barru ez dakit konponduta egongo den, nahiko harin direlako baita ere gauzak konpontzeko. CGNAT deitzen den hori desaktibatzea, baina orokorrean esan behar dut oso pozik nagoela. Egia da Izarkom ez dela merkeena, eta ez da merkea, baina uste dut ere bidezkoena izan leikela interneta etxean, batez ere etxean edo, bueno, baitaren negozio batean interneta izateko.
Bueno, ba,
kontatu behar didazu Geminiren kontua, zergatik kontratatu duzun edo zergatik daukazu edo zergatik erabiltzen duzu orain Gemini ChatGPTren ordez?
Eskaintza dela eta, hau da, eskaintza nahiko interesgarria ikusi nuen Gabonean, abenduaren 24an edo 23an gogoratzen dut,
bai.
Ikusi nuela berria eta ikusi nuen AI Pro arpidetza zegoela 115 edo 110 edo horrelako prezio batean urtero, hau da, zuk urtero 110 € ordainduta zeneukan Gemini edo Google AI Pro daukan Gemini izateko Google AI Pro arpidetza urte guztien eta gainera 6 kontuentzako. Familia bat izan bezala, eta nik pentsatu nuen, Bueno, zuiadanik erabiltzen zenun chat GPT, bai. Arpidetzarekin, ba, nenengo pertsona zue pentsatu nun.
Ni orokorrean arpidetzak dauzkadanean partekatzen ditut bai. Atxorro.
Bai.
Egia da azken boladan arpidetzak kendu ditu dala, eta ja geratzen zait, ni ordainduta, bueno, chat GPT geratzen zen, eta ja kendu dut.
Bai, hau dela eta. Orduan, ba, Gemini izango dugu urte honetan, eta ikusiko dugu nola funtzionatzen duen. Gainera, Gemini hirugarren bertsioa atera eta gero nahiko potente jarri da ChatGPT-rekin adibidez konparatuta, bai. Baina bueno, badakigu baita ere lasterketa horretan, ba, momentu honetan dago Gemini, baina hurrengoan ateratzen dute hurrengo belaunaldia ChatGPT eta gero Gemini eta gero bestea, bai. Eta gero bestea. Orduan, bueno, hori bakarri da momentua dela eta nire ustez nahiko potentzial dauka. Hau bukatu eta gero nire urrengo proiektua da web orrialdea baita ere, ba, eguneratzea.
Adimen artifizialarekin saiatu zenun olako bilaketa automatikoa egitea, baina hori ez du ondo funtzionatu.
Ez da, noski, badakigu adimen artifiziala ez dela perfecto, baina pizkanaka gauzak egiteko gai da, eta beti ere pertsona batekin fisikoa izan da atzean. Orduan, gauza adibidez azterketa tekniko legalak egiteko, ba, gai da eta zeto punto, eta beti ni atzean hori irakurrita eta konprobatuta, baina baita ere, bueno, zu, ja, badakizu, dakizunez, zein dira bere limitazioak, eta nora arte heldu alda, ba, nahiko erreminta potente eta interesgarria da izateko nire iritziz.
Orokorrean egia da ere programatutako atasak egiteko ez dutela balio, ez ChatGPT, ez Gemini, olako zerbitzuak erantzuna ematen dizute momentuan. Ni ere saiakera egin nun oposizio batera apuntatu naizelako, eta horrelakoetan beti gertatzen da la administración de turno jartzen duela informazioa bakarrik webune horretan, eta ez du, osea, a ber, zenbat kostatuko zaie korreo bat bidaltzea, eta gertatu zitzaidan azkenengoan EITB-ko estabilizazio prozesura apuntatu nintzen, klar, pentsatuz berriak helduko zirela email bidez, ez da pentsatu ere horrelakoak apuntatzerakoan egunero begiratu behar du aldaketak badauden edo ez, baina egunero. Orduan, saiatu nintzen bai ChatGPT, bai Geminirekin esatea, bueno, mesedez kontsultatu egunero egune hau, eta aldaketak daudenean abisatu, ezin duain. Erreaktiboa da, hau da, esan behar diozu nahi baduzu egunero aktualizazio hori izatea, esan behar diozu egunero, oi, aldaketarik egon alda, bestela ez du erantzunik ematen.
Momentuz, hori da gaur, eta ja ikusiko dugu nola garatzen duten urrengo urte honetan, urte hau daukagu jakiteko, agian urtarrilean daukagun Gemini, ez da abenduan daukagun Gemini.
Ikusiko dugu. Beste partetik, begira, teknologiarekin ere, pasaden urtean programa batean nire auto elektrikoari buruz hitz egin genuen luz eta zabal, esan behar dut, nire auto elektrikoa azken hilabete tardian ezin izan dudala erabili. Gainera, printzipioz ezer esgatik, hau da, kontua izan zen, momentu oso konkretu batzutan, autoa hasi zela ematen errore bat jartzen zuela fallo elektriko. Fallo elektriko auto elektriko batean, edo zin, gauza izan laike.
Vale,
ondo. Zita eskatu nun gartuen daukan Opel zera tailerrean. Zita hori baino hiru egun lehenago autoak erabaki zuen ja fallo elektriko bai, baino ez zuela arrankatuko. Aurrekotan fallo elektriko eman da.
Mesua baina ja.
Itzali eta piztu berriz eta ja funtzionatzen zuen, ordenagailu bat dezela,
bai.
Baino kasu honetan ez, itzali eta hor geratu zen semaforo baten erdian, eta bueno, groarekin eta guzti groaren kudeak eta beste kontu izan bat da,
bueno,
baina bueno, Eta azkenean, kontua izan da, eta gainera, gaur bertan grabatzen ari dugun momentuan, duela, ba, ordu erdi, bi pertsona ezberdin deitu didate, kalitate eta satisfakzio zera inkesta bat egiteko, eta bietan esan diet, bueno, a ber, tailer, bueno, lehenengo, tailerrekin ondo, baino, osea, komunikazioarena ez da berea.
Konponketak dira berea.
Ja, claro, baino bezeroarekin hitz egitea eta esatea, oie, hau hemendik doa, badakit hilabete bat daukagula zure autoa begiratzen eta momentuz, bueno, hau ikusi dugu eta ez dugu ikusi, ez da haiena. Bueno, vale, ondo. Baina horretaz aparte, fallo elektriko hori registratuta geratzen da ze gertatzen den konkretuki kotxearen zentralitan, kotxearen ordenagailuan, kotxe guztiak 1000 urtetik olako zerbait daramatzate konektore bat, non gailu espezifiko bat edo ordenagailu bat konektatzen hor ikusi dezakezu autoaren erroreak eta bar. Orduan, hori begiratu dute, ikusi dute zein den akatza, baina haiei ez dienez gertatu, ba ez dago akatzik. Horretaz aparte, claro, hori konponketa ez da izan. Esatea, bueno, guri ez egu gertatu eta horrein kotxea arrankatzen du, ja, bueno, baina zerbait egin duzue. Bueno, bai, errore hauekin, zure saltzailea, kasu honetan, dela Spoticar, dela Opel taldearen berdina, Stellantis, talde horren zera, enpresa bat da. Bai, pasatu diegu errore hauek eta zenbat kostatzen duen konponketa, eta esan dute ezetz. Zergatik? Bueno, esan dute ezetz. Ordun, orain
ere dela bermatzen, ez dago bat bermea horretan edo zer.
A ver, horrelako zerbait. Hemen eztabaida tekniko juridiko bat izan beharko dugu. Wow. Tekniko eta juridiko, biak. Alde batetik, ni daukat dokumentu bat non jartzen du ze bidali dun tailerra eta zera garantiaren erantzuna. Tailerrak bidali du informe bat ni ez daukadana eta errore kodeak eta zenbat kostatzen duen. Claro, tailerrak ez du argumentatu zergatik hori egin behar den edo ez. Orduan, saltzailearen erantzuna izan da basicamente no justificado. Orduan, claro, hemen alde batetik uste dut hobeto justifikatu behar dela zergatik egin behar den konponketa hori, zergat alde teknikoan, hau da, hau aldatu behar da errore hau konpontzeko. Ba bueno, zer ikusia daukatelako, dena delako. Eta beste aldetik, saltzailearen argumentua bada, hau ez dauka, zera, ez dago garantia honetan bermatuta edo, hori ere ez tabai da leike, eskluse batzuk daude garantia horretan, jartzen du zer ez den bermatzen, autoaren sistema elektrikoa, ez dago eskluituta, orduan, suposatzen dut, barne dauela. Orduan, horretan ere, eztabaida bat izan beharko dut, hemendik aurrera, saltzailearekin esateko, bueno, hau egin behar da, eta egin behar da, hau delako honen konponketa. Ta punto. Lortuko dut, ez dut lortuko, ba, kontatuko dizuet, nahiko, en fin, gatazka izango da bien arte.
Ni galdera bat dauka, bai. Digo, zuretzako.
Bai.
Galdetu diozu Gemini ze akatza
bai,
eta nola konponduko.
Bai, noski, nahi duzu
Gemini galdetu diozu ni akatza hau izan dut nire kotxe elektrikoan eta hau nola konpontzen den eta erantzun dizu?
Begira, de hecho daukat informe nahiko
egin dizu txosten bat gainera.
Bueno, a ver, jarri dute kontu batzuk adibidez, alde juridikoan jartzen du esklusaren zera atalean, konkretuki alcance limites deitzen den alde batean, jartzen du ez dagoela bermatuta fuelles, correas, tuberías, mangueras, cables, pedales, baina hori jartzen du freno sistemaren arloan. Orduan, Claro, hori eztabaidan jarri leike, porque bai kables jarri duzu, ordun bai, aldatu behar diren gauzen artean kable bat dago, baina ez da berdina freno sistemaren kable bat edo tentxo altuko kable bat.
Beti kable baten problema da.
Beti kable baten problema. Beste pieza bat aldatu behar da, dela kontaktore bat, interruptore bat, interruptore handi bat bezala dena, hori ez dago eskluditu da, orduan, en fin. Claro, beste aldean, saltzailearen erantzuna izan denez, no justifikado, hau da, ez daukala justifikaziorik, hor sartzen gara, ez tabai da teknikoan, hau da, zergatik hau aldatu behar den, autoa konpontzeko eta berriz funtzionatzeko, ez? Eta horretan, ba, bueno, bai, zera, zehaztasun tekniko nahiko sakonak jarri dit geminik, jakiteko, bueno, ulertzeko zein den arazoa. Wow. Dirudienez, kable bat dago ez oso ondo nahiko degradatuta, eta hori sortzen du deitzen dena aislamendu arazo bat. Etxeetan ere gertaleikena, azkenean korrontea pasatzen dela kable batetik bestera behar gabe, eta hori kablea erreleike, eta zu nahiko,
bai, bai,
nahiko
arriskutsua
sortzea. Orduan horretan gaude, bai, nire kotxe elektrikoarekin. Egia da ere, jende askok esan didara, bueno, eso, kotxa bueltatuko duzu. Ba ez, hau da, hau konpontzen bada, ez dut bueltatzeko zera asmorik eta argumenturik. Beste kotxe batean ere horrelakoak gertaleik, hau da, zu erosten duzu, bai, kotxe bat eta ez dakizu ze bizio izango ditun edo ze arazo izango ditun. Kontua da konpontzea, eta listo, ez dauka, vale, zera, beste eztabaidarik. 40 minutu da,
batzu? Bai, 40 minutu pasata gero gure bizitza kontatuz.
Nire kargadoreari buruz ez duzu entzun nahi?
Ez, berri teknologiko bat kontatu behar dugu programa honi, bueno, bai, zentzua emateko.
Kontatuko ditugu, baina begira, nire kargadoreari buruz, zu badakizu...
bai, instalatu nahi zenuela zure parking plazan.
Diru laguntzak zeudela, bai, orain arte...
Mobes iru,
esango dut.
Baita ni ere begiratu ditut, naiz eta kotxe elektrikoa ez izan.
Eusko Jaurlaritzak, kasu honetan, kodeatzen zituena, hemen. Espainiako gobernuak esan du, urrengo urtean, hau da, urte honetan 2026an, haiek zuzenan kudeatuko zituztela, olako eskaerak, diru laguntzak. Kontua da, bai, 2026a hasi dela, baino diru laguntza hoien baseak ez direla publikatu, orduan ez dakigu nola eta zenbat eta zergatik eta kontua izan da, nire plaza alokatuta duka dela Bilbao Etxebizitzak organismo publikoari, eta baimena eskatu nien plaza hartuta izan zela azaroan, eskatu nien. 2 hilabete eta erdi geroago, eta ja 2025 bukatuta,
inoren arridurarako
urtarrilaren 8an erantzun zuten baietz.
Bueno, gutxienez erantzun zuten, eta erantzun zuten baietz.
Abenduaren 22an erantzungo bazuten esanez baietz, ni instalazio hori 2025an egingo nuen, eta diru laguntzak eskatu, eta listo. Claro, diru laguntzaiek ja ez daudenez, orain...
Bueno, momentuz, espero dugu berriro ere.
Ja, baina zu badakizu ere, seguridad juridika y la movida,
con
los futuribles no trabajamos.
Bai, baina, bueno, expectativa gutxieneko bat izan dezakegu haua, ez dute esan ez dutela berriro ere jarriko.
Borja, baina nik ez ditut 2.500 euro gastatuko,
bueno,
expectativa bat ikusita.
Ez, itxoin beharko duzu expectativa hori materializatu arte. Baina, bueno, gutxienez ez dute esan ez pentsa ere jarriko dugunik.
Edo beste bide bat bilatzea, hau da, egia da, instalazio horretan plus bat dagoela de subvención. O sea, guztio badakigu subvenzionatu gertatuta dauden gauzetan normalean presia igotzen da.
Bai.
Bezeroak, bueno, gauza, bueno, razonable bat ordaintzeko, baino enpresak ere
bai,
dirua eramateko.
Tortik irabazteko.
Bai. Ba, begiratuko dugu, a ber, horrela egiten dugun edo ez.
Zenbat kostatzen duzu bentsori gabe.
Dena den, Bilbao Etxebizitzak, un besito, ba, vosotros también. Es que, de verdad... Ez daukat ez da musika, increíble.
Momentu ya... hortan ja ez da sartzen musika zure laguntzan.
Dena agortu da. Nire pazientzia ere agortu da, eta ja berri teknologikoetan sartuko gara, abrotxazo gordo, esan behar dizut ere.
Bai, denak berri azkarrak izango dira, zeren ez daukago denborarik bestela.
Baina eske, mamia ere ez dago. Hau da, CES 2026an, aurkeztu dira, adimen artifizialarekin funtzionatzen dituzten gauza asko, eta kasu honetan, esango dizut gauza bat, irakurri dudan artikulurik interesgarriena izan da, ojo al dato, agárrate, Shatakan, direla el super clickbait, Shatakan, argitaratu zuten abenduan, artikulu bat, basikoki esan ez, bai, adimen artifizialeko aurrerapen guzti hauek, paper batean inbertorentzako oso politek, baina erabiltzailentzako, aurkesten den gehien adimen artifizialekin, ez dela.
A ber, gauza deigarriak dira, baina deigarriak baita ere CESean deigarria izan naiz zara, hau da. Gauza askok historian zehar ikusi dugunak CESean gero ez dira gure etxe bizitzan bukatu.
Bai,
txinesa, ben, baina, ez dakit Amerikan, bai, Amerika kostatu batuetan, edo Kalifornian, edo Las Vegasen, bai, baina...
Baina, duela, amabos urte...
Oda, ez da pasarela de moda, zu bai, pasarelan bai, ikusten dituzun jantziak gero kalean ikusten dituzu, ba, bai, kontzeptuak dira.
Depende ze pasarela arazoazen edo, baina, bueno...
Zeseko pasarelan badak ikusera orkesten.
Baina egia da, duela, amabos urte, horrela epe bat jarrita, CESean, bueno, hauze interesgarriak aurkesten zirela, duela ja urte batzuk ziren bakarrik telebistak.
Telebista potoloak gainera, bueno, potoloak ez handiak,
handiak,
potoloak,
handiak.
Finak ziren, baina oso handiak.
Bai.
Eta
bi urtetatik ona, dena doka adimen artifiziala.
Bai. Baina, bueno, hori merkatuaren barruan dago, hau da, ateratzen baduzu gaur egun gadget teknologiko bat ez daukan adimen artifiziala ez zaren inor.
Bueno, zara inor baino salmentak agian izango dituzu, depende ze presioetan jartzen
duzu. Baina ez duzu kontsumitzaileen arreta deitzen.
Ez duzu komunikabideen arreta eta inbertsoreen arreta dituko, kontsumitzaileena depende ze egiten duzun,
bueno, vale.
Bai hor merkatu, bueno, vale, dendetan bueno, egonda agian salmentak izango dituzu. Baina, claro, horretas aparte ere aurkesten badena izan bada, ba, adibidez, musika ezur eroapen bidez transmititzen duen txupatxuz bat.
Bueno, edo oskaiu bat elikagaien egoera denbora errealean aztertzen duena.
Bueno,
hori!
Begira, ni oskaiu batean jarriko nuke, de gainera, aspaldi.
Baina, oskaiu inteligenteak jadanik pizka bat denbora daukate, oda
bai,
ez
bai,
dira atzo
bai, baino, erabilera ez da, niretzat ez da oso logikoa, hau da, erabiltzea, ba bueno, ikusteko zer dagoen, oso ondo, eta batzutan ere, pantalla bat jartzen dute kanpoan ikusteko zer dagoen barruan. A ber, ez,
beste gaiu bat aurkeztu ditut. Zukaldeko robot bat zure gustuen arabera errezetak unean bertan egokitzeko. Odaz, badaki robotak zer gustoko duzun eta
zer daukasun oskailuan.
Bai.
Perfecto. Hori, begira, hori bai erabilera interesgarria. Erabilera interesgarria ere izan leike stock sistema bat eramatea. Hau da, zu jogurta sartzen duzu, berak badaki zein den jogurta eta gainera ze iraupen data daukan eta abisatzen dizu iraupen hori heltzen
bai.
Denean eta zenbat geratzen zaizun.
Baina hori jadanik existitzen da aparte, o da aplikazio bat bezala zure, bai, baina
bai,
zeren
zukudeatuta
baina egin behar duzu eskuz.
Ba, ez que en fin.
Hau da, jarri beharko zenuke irakurle kodigo barra bat hor zure oskai joan eta sartzen duzun bakoitzak pip 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 pasatu eta horrela egiten dizu inventario eta baita ere oie, jadanik existitzen da, zein da galdera, zuk ordainduko zenuke 3.000 euro oskailu baten truke hori egiteko? edo erosiko zenuke 500-600 euro kostatzen duen oskailu arrunt bat, eta nahi baduzu hori egin, ba, erabiltzen duzu aplikazio bat, doaini jeitzi aldezuna zure mugikorrean edo agian arpidetza bat, baina bueno,
ba hori, merkatua bide batetik, erabiltzen lehen beharrak bestetik.
Bai, zenbat kostu duen eta gero zenbat jente dago hori eskaintzen.
Eta gainera Cesaren kontua pizkatitxiz, eske ez zaitit etxena bia esan da, txupatxuzaren kasuan iFixit zera bere YouTubeko kanalean egiten dituztela, ba hori gaioak desmontatu eta hori, hau aipatu dute, baino antirreparabilitatearen edo antikonponketaren eredu bezala. Delako gaiu bat bere pilarekin eta guzti, botoi pilarekin eta guzti eta elektronikarekin erabili alduzula bateria bukatu arte, eta bateria bukatzen denean bota, ez dagoelako pentsatuta bateria hori aldatzeko. Ondun, eta horrelako kasuak eta kasuak daude, iFixiteko zera kanalean daukazue bideo bat Ceseko horrore horiek laburtzen, eta dira produktu asko gehiegi. Egia da, hau estatu batuentzako merkatura delako, eta merkatu horretan, bueno, bai, gaiuak botatzea altuntun ere onartzen da.
Hori gondigo garatzen dute Silicon Valley serian ikusi genuela oskailuaren eredua, adibidez. Hau da, produktu horiek agian ez dira California baino urrunago jungo, eta sortxi amar etxetara, eta ja, hau da, eta prototipoak dira.
Eta inbertsoren dirua jasotxo.
Hori da, hori da.
Beste aldetik, adimen artifizialean komentario nahiko errepikatua izan da, Apple nahiko estankatuta dauela bere Apple Intelligence-arekin eta bar, eta bueno, azken egunetan argitaratu dute Google-ekin bateratuko direla, konkretuki Apple Intelligence hori indartzeko. Ez zerbitzuak emateko, baino bere Google-eko ereduak erabiltzeko Apple Intelligence horri pixkat indar gehiago emateko.
Orduan beraiek egin dute guk egin dugun apostu berdina, Gemini kontratatu.
Bai, bere arpidetza propioa kendu dute eta Gemini-ren arpidetza egin dute. Beste aldetik ere, Microsofteko apostua dela Copilot jartzea Windowsen ordenagailu guztitan, baita enpresen ordenagailuetan ere atzera pausu bat eman izan behar dute administradorei, enpresen administradorei aukera emateko Copilot desaktibatzeko. Gainera, modu oso polemiko batean ere aurkeztu zuten zure ordenagailuaren aktibitatea monitorizatzen zuen sistema bat, eta hori enpresetan
baina eske kontatu duen hasieran grabaketaren sistemari kontatu, hori claro. Enpresak datuen pertsonalak bermatu behar dituzte, eta hori ez da oso bateragarria adimen artifizial odeian erabiltzearekin.
Claro, orduan, bai, Microsoft esaten du hori lokalean esekutatzen dela eta bar, baino inoiz ez dakizu. Orduan, enpresa administradorentzako aukerak daude adimen artifizialeko txorrada guztiak Windowsetik kentzeko, guztion posarako, enpresa askotan behar dela, eta nire apostua da enpresa gehienetan desaktibatuko dutela.
Eta badakizu zer gehiago kenduko dute urte honetan merkatutik? RAM memoria, Inigo.
Bueno, honen aditua esan behar duzut gaizka dela, daramalako hilabete bat esan, eske se garesti dago en memoria, eske se garesti dago en memoria. Eta bai, egia da, RAM memoria oso garesti dago, edo bidalketa EPE oso luzeak izaten ari ditu, krisialdian dagoelako, orokorrean
eskasia garaian gaude.
Bai, chips zera fabrikazio kateetan arazoak daudelako, arazo konkretuak dauden hor, baita ere demanda asko handitu da adimen artifizialaren kontuak dira, eta grafikekin gertatu zen bezala, ba, kasu honetan ere RAM memoriarekin gainera sartuta, ba hori, ez dira bakarrik RAM memoriak, baita ere disko gogorrak, SSD disko gogorrak, eta grafikak ere memoria eramaten dutelako. Orduan, hor krisialdi txiki bat daukagu. Bi minutu geratzen zaizkigu, baina uste dut merezi duela bi minutu honetan lekutxo bat ematea gure atal kutxunari. Piskat, ba bueno, ni ez dakidan zerbait ikasteko edo jakiteko titulol honetan.
Titulol.
Eta tituloren Borja, ni ez dudan ezagutzen berria komentatuz, zer daukazu?
Ba beitu, gure titulol, gaurko titulola, zer ikusi dauka justo kontatu dugun pasaden berriarekin. Hau da, bioteknologia garatuta doa, eta zientzialari talde batek mugarri teknologiko bat lortu du. Erabiltze dituzte hongoak zetas shiitake, jan dezakezun zetak... jatetxe batean, informazioa prozesatzeko eta biltegiratzeko.
A begira. Claro, relako biziak bai. Orokorrean
landarak bulkada elektrikoak dauzkate transmititzeko eta gordetzeko gai dira neurona sareen antzera jokatuz.
Beira, bueno. A ber, harritzeko ez da, egia da, bueno, aprobetxamendu hori orain arte ez genuela ainargi ikusi, baino bere biologika dauka, biologika dauka. En fin, bueno,
ya badakizu komponenteak bukatzen direnean esaiozu gaizkari plantatzea bere etxean.
Bai, jarri beharko ditugu
plantazioak.
Bueno, kontatuko dizut nire etxean landarekin zer gertatu den, baina hori mikrofono itxian.
Zarean zehar Creative Commons aitortu ez komertziala 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu email bidez egin dezakezu info@zareanzehar.eu elbidean. Entzun gure programa kirubebikoitza.zareanzehar.eu webgunean, baita iBox, Spotify eta Apple Podcast plataformetan ere.
Banain ordun berri teknologikoak eta programa hau sarean zehar hau, egia da, ba, bueno, berri teknologikoak modula bur batean kontatu ditugula, baina bueno, gure bizitzan teknologiarekin erlazioa daukana ere merezi du kontatzea. Borja Arbosa, eskerrik asko eta hurrengo programa arte.
Eskerrik asko Iñigo eta entzule guztioi, hurrengo programa arte.
Beti bezala berrikuspen teknikoan Mikel Carmona izan dugu eta irratietan baita ere ekoizpen eta teknikari taldei esker rak eman behar diegu programan emisioa posible egiteagatik. Urrengo saioa, ba, espero dugu berri teknologiko mamitzuagoekin, bueno, bilaketa ere egin beharko dugu, hori bi aste barru izango da, bitartean, ba, badakizue sarean zehar.eusen daukazuela gure aurreko programak, eta urtearen azken tartean ere egindako elkarrizketak ere berri zentzune baituzu. Eskerrik asko eta hurrengo arte, agur!